Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας και σήμερα για μια νέα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, με τον οποίο θα σας κρατήσουμε και παρέα και συντροφιά για τις υπόλοιπες 2 ώρες, με τη συνέχεια του θέματος του κύκλου που έχουμε αρχίσει για το θαύμα του ανθρώπινου σώματος. Τον ήχο τον ρυθμίζουν ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, που θα έχουν και την επιλογή των ύμνων, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Μία ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, μέσα από την οποία προφανώς και δεν προσπαθούμε να αποδείξουμε τον Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν χρειάζεται απόδειξη, είναι ενεργός και ενεργείται, είναι ζωντανός και ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Αλλά προσπαθούμε να, από τη μία, να αποδομήσουμε σαθρά επιστημονικά θεμέλια ή απόψεις τα οποία έχουν τεθεί ανά τους καιρούς και αβίαστα έχουν προσληφθεί και έχουν αποδεχθεί από την κοινή γνώμη ως σωστά και ορθά και επιστημονικά αποδείξιμα, αλλά και από την άλλη μέσα από το μεγαλείο του Θεού να το εξερευνήσουμε και να θαυμάσουμε την παντοδυναμία, τη σοφία του Θεού από τον μικρό κόσμο και τις μικροκλίμακες που είναι οι κυταρικές δομές, το DNA, ο πυρήνας, αλλά μέχρι και τον μεγάκοσμο που είναι η αστροφυσική, η αστρονομία, τα πλανητικά συστήματα, τα ηλιακά, τα γαλαξιακά συστήματα, και μέσα σε όλα αυτά, από την κοσμολογία μέχρι την μικροφυσική, τη βιολογία, να θαυμάσουμε το μεγαλείο, τη σοφία, την παντοδυναμία του Θεού και να γονατίσουμε και μαζί με χιλιάδες επιστήμονες σε όλες τις εποχές, από τον Φάραντεϊ, τον Εύστονα και τον Παστέρ, να αναγνωρίσουμε το μεγαλείο του Θεού, γιατί όταν εμπίπτουμε μέσα στην επιστήμη είναι σαν να θαυμάζουμε και να μελετούμε τα μεγαλεία του Θεού. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, θα περπατήσουμε στην δεύτερη εκπομπή του θέματος που ανοίξαμε, που είναι το ανθρώπινο σώμα και το θαύμα του ανθρώπινου σώματος, και αυτό είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Από μόνος του βέβαια είναι σειρά εκπομπών. Ήδη στο παρελθόν θα σας πει και ο Ανέστης περισσότερα μετά για τις αντίστοιχες ημερομηνίες που είναι αυτές οι εκπομπές. Έχουμε ασχοληθεί με την συνείδηση και μια πολύ ωραία σειρά εκπομπών στους πρώτους κύκλους εκπομπών που αφορούν τη συνείδηση. Είχαμε μιλήσει για επιθανάτιες εμπειρίες, είχαμε μαρτυρίες νευροχειρούργων και καρδιολόγων οι οποίοι ζήσανε από τους ασθενείς τους επιθανάτιες εμπειρίες. Είχαμε μιλήσει για την δομή του εγκεφάλου και για άλλα πολλά συστήματα, αλλά και σε μια άλλη σειρά εκπομπών που είχαμε μελετήσει τον εφηβικό εγκέφαλο και την ανάπτυξη του εφηβικού εγκεφάλου, που ασχολείται με θέματα της νευροπλαστικής, δηλαδή πως ο εγκέφαλος μορφώνεται, ανασχηματίζεται, οι εμπειρίες οι εξωτερικές αλλά και οι διάφορες εσωτερικές, τα διάφορα εσωτερικά ερεθίσματα από τον ανθρώπινο οργανισμό τον μορφώνουν και τον εξελίσσουν σε όλη την πορεία της ζωής τους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, που από πολλούς δικαίως θεωρείται το τελειότερο σύστημα σε όλο το σύμπαν, και όμως αυτή η λίγη μάζα του 1,5 κιλού με την απίστευτη πολυπλοκότητα τη θεωρούμε δεδομένη. Την έχουμε, με αυτήν σκεφτόμαστε, αντιλαμβανόμαστε, βλέπουμε. Τα κύματα, τα φωτεινά της ενέργειας μετατρέπονται σε εγκεφαλικά κύματα, στον οπτικό φλοιό μετατρέπονται στην αίσθηση της όρασης, και μέσα σε όλα αυτά θα περπατήσουμε, θα θαυμάσουμε, και θέλουμε στο τέλος της εκπομπής, Δημήτρη και Ανέστη, να σηκώσουμε τα μάτια μας και να δοξάσουμε το Δημιουργό μας.
Αμήν. Καλησπέριζω και εγώ τους φίλους ακροατές και αδελφούς που μας ακούνε και είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογεί. Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε την συμμετοχή τους στην εκπομπή μας μέσα από τα τηλεφωνήματα, τα μηνύματα στις πλατφόρμες και μέσα από το email μας, το οποίο είναι στη διεύθυνση science@christianity.gr. Επίσης θυμίζουμε την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι στη διεύθυνση www.christianity.gr. christianity.gr. Στην ιστοσελίδα μας λοιπόν μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές, όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, μια ποικιλία θεμάτων. Αρκετό από το υλικό από το οποίο αντλούμε τις πληροφορίες μας είναι αναρτημένο, και για το σημερινό θέμα πληροφορίες όσον αφορά τον εγκέφαλο, ιδιαίτερος το θέμα που έχει να κάνει με τον εφηβικό εγκέφαλο και την συμπεριφορά, μπορείτε να βρείτε στον 6ο κύκλο των εκπομπών μας και στις εκπομπές των μηνών Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2012. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πιστεύω μέσα από όλα όσα θα πούμε δεν θα υπάρχει χώρος για αμφιβολία ότι πάντα εν σοφία επί εισας, όπως λέει η Γραφή.
Αμήν.
Και καμιά αμφιβολία ότι αυτό το θαύμα του εγκεφάλου, γιατί περί θαύματος πρόκειται, δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τον καλοπροαίρετο αποδέκτη των πληροφοριών αυτών, ότι κάποιος σοφός και παντοδύναμος κατασκευαστής βρίσκεται πίσω από αυτό το μεγαλειώδες σε λειτουργία και σε δομή όργανο.
Και νομίζω ότι η απάντηση την οποία θα δώσουμε σήμερα, και βέβαια έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι αυτό το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους σχετικά με το αν ο Θεός δημιούργησε και τον άνθρωπο και τον εγκέφαλό του, ή ο εγκέφαλος του ανθρώπου, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, επινόησε έτσι κάποιο υπέρτατο όν για να το λατρεύει. Θα δούμε ξεκάθαρα και μέσα από το λόγο του Θεού, αλλά και με μια αδρή εικόνα της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος, πώς όλα αυτά θα μας οδηγήσουν στο ότι υπάρχει ένας θαυμαστός δημιουργός. Καλησπέζω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς ακροατές. Και πιστεύω ότι σε συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής, την οποία είδαμε έτσι και με τις ζωντανές συνδέσεις, είχαμε θαυμαστά πράγματα από την καρδιά, από το μυοσκελετικό σύστημα, νομίζω ότι σήμερα θα δούμε το τελειότερο, αν μου επιτρέπετε, των ανθρώπινων συστημάτων, που είναι το νευρικό σύστημα.
Αμήν, Δημήτρη, χαιρόμαστε πολύ. Έτσι, εγώ κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή. Πρώτα απ' όλα διαβάζω από τον 8ο ψαλμό και λέει, τρία εδάφιο, «Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας, τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν?» Και γιατί διαβάζω το συγκεκριμένο εδάφιο? Γιατί κατά παράξενο τρόπο η δομή και, αν μου επιτρέπετε, τα μεγέθη σε κοσμολογικές διαστάσεις συμπίπτουνε με αντίστοιχα μεγέθη που παρατηρούμε στον εγκέφαλο. Μα είναι δυνατόν κάποιος να πει ότι αυτά τα άπειρα αστέρια τα οποία αντιλαμβάνομαι, ένας γαλαξίας που έχει 100 δισεκατομμύρια αστέρια όπως είναι ο γαλαξίας μας, και υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, να συγκρίνεται με κάτι που χωράει σε μια κρανιακή κοιλότητα μεγέθους, δεν ξέρω πόσα κυβικά εκατοστά μπορεί να είναι η κρανιακή κοιλότητα, αλλά με μια μάζα η οποία ζυγίζει 1,5 κιλό. Αυτό είναι εγκέφαλος. Μια μάζα από νευρώνες και από λίπος και από διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία ζυγίζει 1,5 κιλό. Και θα θέλω να δώσουμε εξ αρχής δύο-τρία στοιχεία, αν μου επιτρέπετε, τα οποία ακουμπάνε όλο το θέμα του εγκεφάλου. Πρώτα απ' όλα, ζυγίζει 1,5 κιλό και αποτελεί περίπου το 2% του συνολικού σωματικού βάρους. Δηλαδή, το 2% σημαίνει ότι αν ένας άνθρωπος, περίπου τώρα λέμε, ζυγίζει 70 κιλά, το 2% είναι 1,4 κιλά. Έτσι δεν είναι? Το 1% είναι 0,7, επί 2 είναι 1,4 κιλά. Ένα άνθρωπο που ζυγίζει 80 κιλά είναι περίπου 1,6 κιλά. Βέβαια δεν πάει με το σωματικό βάρος ο εγκέφαλος. Δεν σημαίνει ότι αν τρώει και παχαίνω θα αυξάνει και ο εγκέφαλος με ταυτόχρονα. Αλλά είναι περίπου το 2% του σωματικού βάρους. Όμως καταναλώνει το 20% της συνολικής ενέργειας. Δηλαδή αυτό το 1,5 κιλό φαιάς και λευκής ουσίας, νευρώνες κλπ. Που υπάρχει στον εγκέφαλο, καταναλώνει το 20% της ενέργειας που παράγεται μέσα από το μεταβολισμό στο ανθρώπινο σώμα. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Περιέχει συνολικά περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρώνες. Αυτός ο αριθμός, θέλω να σας πω ότι λέμε 100 δισεκατομμύρια, αλλά ουσιαστικά δεν μπορεί να το χωρέσει το ανθρώπινο, ας πούμε, η ανθρωπινόηση. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή σας βάζω να κάνετε πολύ γρήγορα τελίτσες. Εντάξει, σας δίνω εγώ ένα μολυβάκι και σας λέω θα κάνετε πάρα πολύ γρήγορα τελίτσες σε μια τεράστια λευκή κόλλα. Πόσο γρήγορα μπορεί να κάνεις τελίτσες? Ας πούμε ότι κάνεις 5 τελίες, αν είσαι πάρα πολύ γρήγορος, 5 τελίες το δευτερόλεπτο. Ωραία, αν εγώ κάνω 5 τελίες το δευτερόλεπτο, το λεπτό θα μπορέσω να κάνω 300 τελίτσες. Προχωράμε. Αν αυτό το πολλαπλασιάσω με 60, 18.000 τελίτσες τη μία ώρα. Επί 24, μιλάμε 432.000 τελίτσες την ημέρα. Επί 365, 157 εκατομμύρια τελίτσες. Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στα 100 δισεκατομμύρια, από τα οποία απέχουμε πολύ. Πόσο απέχουμε? Περίπου ένα μέγεθος 100. Που σημαίνει θα χρειαστώ περίπου τώρα λέμε 100 χρόνια, κάθε μέρα, κάθε δευτερόλεπτο, να κάνω κάνοντας 5 τελίτσες σε ένα χαρτί για να αποδώσω με τελίτσα τους νευρώνες που έχει ο εγκέφαλός μου, αυτή η 1,5 κιλό μάζα. Θα χρειαστώ, το ξαναλέω, 100 χρόνια να κάνω κάθε μέρα, κάθε νύχτα, όλη μου τη ζωή, κάθε δευτερόλεπτο τελίτσες με 5 τελίτσες το δευτερόλεπτο. Και αυτός για να σχεδιάσουμε τελίτσα, όχι την πολυπλοκότητα του κάθε νευρώνα. Και τώρα δεν φτάνει αυτό, γιατί αυτοί οι 100 δισεκατομμύρια νευρώνες, ο κάθε ένας από αυτούς δημιουργεί 10.000 νευρικές συνάψεις με άλλους νευρώνες. Και εδώ τώρα γονατίζει το ανθρώπινο μυαλό. Το ανθρώπινο μυαλό με το οποίο μελετάμε το μυαλό. Εδώ είναι οξύμορο. Συνολικά λοιπόν έχουμε 1.000 τρισεκατομμύρια διασυνδέσεις, καθιστώντας τον εγκέφαλο το πιο πολύπλοκο σύστημα που υπάρχει στον κόσμο, πολύ πολύ πιο πολύπλοκο από οποιοδήποτε υπερυπολογιστή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με περισσότερες συνδέσεις ο δικός σου εγκέφαλος, ο ένας εγκέφαλος, από ό,τι έχει ολόκληρο το ηλεκτροδοτικό, ολόκληρο το ηλεκτρικό δίκτυο όλης της γης. Δεν ξέρω αν το χωνεύσει αυτό ο άνθρωπος. Ο εγκέφαλός μου έχει περισσότερες συνδέσεις από όσες συνδέσεις υπάρχουν σε όλο το ηλεκτρικό δίκτυο, σε όλη τη γη, σε όλες τις πόλεις, σε όλο τον πλανήτη. Και όμως αυτό λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεται. Μετατρέπει την όσφρηση σε ηλεκτροχημικές όσεις. Τρέχουν, δίνουν την αντίληψη της όρασης, της όσφρησης. Τα ακουστικά κύματα χτυπάνε το τύμπανό μου, περνάνε μέσα από το αντίστοιχο, ας πούμε, τα οστάρια. Μετατρέπονται εκεί. Στον κοχλία μετατρέπονται σε ηλεκτροχημικές όσεις, πάνε στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος τους τα μετατρέπει σε ακουστική εμπειρία. Αυτά ερμηνεύονται, δίνουν αποκρίσεις. Ο εγκέφαλος. Και έρχεται ο άνθρωπος, δεν λέω άλλα αυτή τη στιγμή, και έρχεται ο άνθρωπος και λέει: έγινε μόνο του. Είναι προϊόν τυχαίων εξελικτικών διεργασιών. Δεν μιλάμε για ένα χημικό εργοστάσιο, δεν μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία της τάδε μάρκας, ας πούμε, στο Μόναχο. Μιλάμε για το πολυπλοκότερο σύστημα στο σύμπαν. Και έρχεται ο άνθρωπος και λέει μόνο του. Τίποτα. Απλώς, αν δώσεις πολύ χρόνο στα μινοξέα, θα δέσουν, ας πούμε, διάφορα, θα συνδεθούν, θα δέσουν την πρωτεΐνη, η πρωτεΐνη θα δει αυτό, κύτταρο και αυτό, και είναι ο εγκέφαλος. Και λέει ο λόγος του Θεού, άφρονα. Ο άνθρωπος εν τιμή και μειονόν ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα.
Πραγματικά αυτά τα δεδομένα που μας είπες, Δημήτρη, είναι εντυπωσιακά και πιστεύω ότι έχουμε πολλά περισσότερα ακόμα να πούμε. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί επιστήμονες χαρακτηρίζουν τον εγκέφαλο ως την πολυπλοκότερη δομή στο σύμπαν. Όχι απλά στον ανθρώπινο οργανισμό, ούτε καν στον πλανήτη Γη, αλλά σε ολόκληρο το σύμπαν. Πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα, θεωρώ, ότι αυτή η πολυπλοκότητα στην οποία αναφέρθηκες, γιατί μπορεί να την έχει κάποιος στο νου του σαν μια χαοτική πολυπλοκότητα με 100 δισεκατομμύρια νευρώνες, με 10 στη 15η συνάψεις, 10 στη 14η, εκεί είναι περίπου η τάξη μεγέθους. Άρα σου λέει, μέσα σε αυτό το χαμό νευρικών ερεθισμάτων, συνδέσεων, εντάξει, τελικά προκύπτει μια κάποια λειτουργία. Δεν θα μπορούσε αυτό να έχει συμβεί στην τύχη? Στην πραγματικότητα όμως δεν μιλάμε για μια χαοτική πολυπλοκότητα μέσα από την οποία ξεπήδησαν με τυχαίο τρόπο από τις απλούστερες λειτουργίες του σώματος μέχρι, μέχρι τις δυνατότητες της μάθησης, της μνήμης, της αντίληψης, της λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων, της αυτόματης λειτουργίας των σπλάχνων και των άλλων οργάνων τα οποία ελέγχονται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα και τα οποία είναι ένα άλλο μεγάλο θαύμα μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό και στους ζωντανούς οργανισμούς γενικότερα. Αυτά όλα δεν πηγάζουν, και το τονίζουμε αυτό, από μια χαοτική πολυπλοκότητα μέσα σε αυτό το μεγάλο τεράστιο αριθμό νευρώνων και νευρικών συνάψεων. Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια πολύ προσδιορισμένη, θα μπορούσαμε να πούμε, πολυπλοκότητα. Και για να το καταλάβουμε αυτό, θα μπορούσαμε να φέρουμε στο μυαλό μας σαν έτσι ένα ανάλογο παράδειγμα έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεν ξέρω αν έχετε τύχει ποτέ, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί, να βρεθείτε κάποια στιγμή που εσείς οι ίδιοι, κάποιος τεχνικός που πρόκειται να επισκευάσει τον υπολογιστή σας, παίρνει το κουτί, το tower που λέμε, τον πύργο, και ανοίγει το πλαϊνό για να κάνει την επισκευή που πρέπει να κάνει ή την αναβάθμιση που πρέπει να κάνει. Αν κοιτάξετε, κάποιος ο οποίος δεν έχει, ας πούμε, σχέση με το αντικείμενο, βλέπει ένα χάος από καλώδια. Βλέπει το σκληρό δίσκο, το CD-ROM, βλέπει τι είναι, το τροφοδοτικό, βλέπει τη μητρική πλακέτα. Σου λέει, πω, χαμός γίνεται εδώ μέσα. Βλέπει συνδέσεις από εδώ, συνδέσεις από εκεί, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και το ερώτημα είναι, πιστεύει κανείς ότι όλα αυτά τα κυκλώματα που είναι τυπωμένα πάνω στις πλακέτες, όλα αυτά τα καλώδια, οι συσκευές, τα κομμάτια του υπολογιστή, είναι δυνατόν να έχουν συνδεθεί με έναν τυχαίο τρόπο και από αυτή την τυχαιότητα της σύνδεσης και των συνάψεων να προκύπτει το γεγονός ότι εγώ ανοίγω με το κουμπί τον υπολογιστή μου, φορτώνω τα Windows και κάθομαι και επικοινωνώ, γράφω, εκτελώ διάφορες εργασίες. Νομίζω ότι κανείς ποτέ δεν πρόκειται αυτό να το πιστέψει ούτε να το δεχτεί. Κανείς λογικός άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να είναι τυχαία η πολυπλοκότητα η οποία υπάρχει μέσα στον εγκέφαλο και μέσα στις νευρικές συνάψεις. Έχουμε εδώ και τον Δημήτρη που ως ο γιατρός εδώ της ομάδας έχει πολύ περισσότερες γνώσεις και πληροφορίες να μας δώσει. Εγώ θα κάνω μια παύση αφού αναφερθώ αυτό το οποίο βέβαια είναι γνωστό, ότι ο εγκέφαλος έχει περιοχές οι οποίες είναι συνδεδεμένες με αντίστοιχες λειτουργίες. Είναι εξειδικευμένες περιοχές του εγκεφάλου που ονομάζονται κέντρα και μέσα σε αυτές τις περιοχές, μάλλον αυτές τις περιοχές είναι υπεύθυνες για τις αισθήσεις, για την αντίληψη, για τον έλεγχο και τον συντονισμό των κινήσεων, ακόμα και μέχρι τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες. Οι νευρώνες του εγκεφάλου δέχονται, επεξεργάζονται, μεταβιβάζουν ερεθίσματα και είναι το κέντρο ελέγχου όλου του οργανισμού. Λοιπόν, ένα κέντρο ελέγχου δεν μπορεί να λειτουργεί με τυχαιότητα, δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες, δεν μπορεί να ξεπίδησε μέσα από μια τυχαιότητα, όσο και αν ήταν, ας πούμε, έντονη η πίεση, η εξελικτική, να μπορέσει να βελτιωθεί, ας πούμε, ο εγκέφαλος, όπως υποστηρίζουν οι υποστηρικτές εταιρείες της εξέλιξης. Μιλάμε για μια προσδιορισμένη κατάσταση για συνδέσεις, για συνάψεις και για ένα τελικό, αρμονικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.
Και εγώ θα πω να προσθέσω, αν είσαι αυτό το οποίο λες, ότι κοιτάμε εμείς τον εγκέφαλο, αλλά γενικώς το νευρικό σύστημα είναι φοβερό και τρομερό, αν καθίσει κάποιος να το δει με λεπτομέρειες, τις οποίες βέβαια δεν έχει νόημα να αναφέρουμε τώρα. Ένα πράγμα το οποίο θέλω και εγώ να τονίσω είναι ότι φοβερό μέσα σε όλα αυτά τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια νευρώνες, στους οποίους ανέφερε ο Δημήτρης, όλα αυτά τα κυκλώματα δεν αγγίζει το ένα το άλλο. Έτσι, χωρίζονται μεταξύ τους. Υπάρχουν οι συνάψεις που γίνεται η επικοινωνία έτσι μεταξύ όλων αυτών των κυκλωμάτων. Θα ήθελα όμως εγώ να πω ότι αυτό στο οποίο, παρόλο που έχει γίνει πολύ μεγάλη μελέτη, δεν ξέρουμε ακόμα, είναι πώς γίνεται ένα όργανο το οποίο υπάρχει στο ανθρώπινο σώμα να παράγει σκέψεις. Πώς λειτουργεί η μνήμη, πώς λειτουργούν τα συναισθήματα και... Ήδη από την εποχή στην οποία διατυπωνόταν Δημήτρη και Ανέστη η θεωρία της εξέλιξης, υπήρχαν ακόμα και στενοί φίλοι γενικώς του Δαρβίνου, ο οποίος διατύπωνε αυτή τη θεωρία, όπως διαβάζω εδώ πέρα ο φυσιοδήφης Άλφρεντ Γουάλας, ο οποίος έζησε από το 1823 μέχρι το 1913, προσπάθησε να δει κατά πόσο ο ανθρώπινος εγκέφαλος έτσι, αναπτυσσόταν με το πέρασμα των χρόνων. Και αυτό στο οποίο καταλήξαν ήταν ότι οι άνθρωποι από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπινου είδους είχε ένα όργανο το οποίο έμοιαζε και μοιάζει, ξέρουμε τώρα, με αυτό ενός μέσου μέλους μιας μορφωμένης κοινωνίας. Δεν είναι δηλαδή ότι ο εγκέφαλος με την πάροδο των ετών βελτιώθηκε, αναπτύχθηκε ή η πολυπλοκότητά του αυξήθηκε. Είναι αυτό το οποίο υπήρχε από αρχή. Και όταν τα άκουσα αυτά τα νέα, διαβάζω εδώ πέρα από ένα πολύ ωραίο βιβλίο το οποίο έχει δημοσιευθεί ο Δαρβίνος, μόλις άκουσα αυτή την αναγνώριση, είπε έτσι με πολύ φόβο, απάντησε στο Γουάλας, λέει: ελπίζω ότι δεν έχει σκοτώσει τελείως το παιδί σου και το δικό μου, δηλαδή τη θεωρία τους. Ξέχωρα από όλο αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλες τις αθεϊστικές και τις εξελικτικές κοινωνίες τις οποίες ζούμε σήμερα, στο οποίο δεν μπορούν να δώσουν απάντηση. Πώς δηλαδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο, έχει τόσο μεγάλη πολυπλοκότητα και δίνει τόσο μεγάλες δυνατότητες υψηλής νοημοσύνης, οι οποίες δεν μπορεί να έχουν προκύψει από κάποιον ανθρώπινο δημιουργό.
Είναι πραγματικά διάφορα έτσι, σημεία τα οποία χρήζουν περισσότερο λεπτομέρειας. Να καταλάβετε, φίλοι ακροατές, και θα μπούμε σιγά σιγά στα διάφορα κέντρα που είπαν αίσθηση, θα μελετήσουμε διάφορες δομές. Ένας κόκκος, φανταστείτε τώρα, φανταστείτε το μέγεθος ενός κόκκου άμμου, αν μπορούμε να το σκεφτούμε. Πάρτε σε αυτό το μέγεθος ενός κόκκου άμμου τον αντίστοιχο εγκεφαλικό αϊστό ενός ανθρώπου. Πόσο? Σαν ένα κόκκου άμμου. Αυτός ο εγκεφαλικός αστός με τον όγκο ενός κόκκου άμμου περιέχει μέσα 100.000 νευρώνες. Και ένα δισεκατομμύριο συνάψεις. Μπορούμε να το συλλάβουμε. Και λες τώρα, πάει ο άλλος με το μικροσκόπιο και νυχνεύει, και όταν λέμε τώρα ένα εκατομμύριο, τι είναι σύναψη? Πάμε να δούμε λιγάκι έτσι απλά πράγματα. Πώς λειτουργεί ο νευρώνας? Λέμε νευρώνες, νευρώνες. Τι είναι νευρώνες? Καλώδιο να ήταν, θα λέγαμε ήδη είναι αρκετά πολύπλοκο. Δεν είναι, όχι μόνο καλώδιο δεν είναι. Από μόνο το κάθε νευρώνας είναι ένα ζωντανό κύτταρο που αλληλεπιδρά. Και τι κάνει ο νευρώνας? Ο νευρώνας ουσιαστικά αποτελείται από 2-3 διαφορετικά μέρη. Προσλαμβάνει τα ερεθίσματα μέσα από τους λεγόμενους δενδρίτες. Μετά όλα αυτά, για να το δούμε έτσι, έχουμε και από διάφορα βιβλία, είναι οι δενδρίτες, οι οποίοι φανταστείτε είναι σαν χεράκια που απλώνονται, και αυτοί προσλαμβάνουν σήματα από όλους τους νευρώνες που είναι γύρω-γύρω. Οι δενδρίτες λοιπόν μαζεύουν όλα τα σήματα στον κυταρικό σώμα του νευρώνα, που υπάρχει ένας πυρήνας, και εκεί κάνει μια υπολογιστική πράξη, και η υπολογιστική αυτή πράξη λέγεται άθρηση. Παίρνει λοιπόν όλα τα ερεθίσματα, και αν το άθροισμα των ερεθισμάτων υπερβεί ένα κατόφλι, τότε σημαίνει ότι το ερέθισμα που έχει πάρει κρίνεται σημαντικό. Αυτό τώρα έχουν να κάνουν. Θα ήταν ωραίο να είχαμε και έναν άνθρωπο των δικτύων και των υπολογιστών να μας πει ότι υπάρχουν οι πύλες on and off, ας πούμε, αθρηστικά σύμβολα κλπ. Νευρονικά δίκτυα, τα οποία μιμούνται, προσπαθούν να μιμηθούν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Κάνει λοιπόν μια ανάθρηση, και αν θεωρήσει όλα αυτά τα ερεθίσματα σαν σημαντικά, τότε ο ίδιος το κυταρικό σώμα στέλνει μια νευρική όση. Το πώς παράγεται αυτή η νευρική όση μέσα από μια αντιλία νατρίου καλίου στην επιφάνεια εκεί του νευρών είναι άλλο θέμα, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης, ας πούμε, έτσι, κατάρτισης. Παράγεται λοιπόν μια νευρική όση, δηλαδή ένα ηλεκτρικό σήμα, το οποίο τρέχει κάτω στον νευράξονα με απίστευτη ταχύτητα, και μάλιστα λέγα σε κάποια βιβλία η ταχύτητα αυτή φτάνει τα 400 χιλιόμετρα την ώρα. 250 μίλια την ώρα η ταχύτητα που το σήμα φεύγει στον νευράξονα. Μάλιστα, για να μην υπάρχει αυτό που λέμε, θα το πω πολύ εκλαϊκευτικά, απώλεια ή βραχυκύκλωμα, γύρω γύρω νευράξονας είναι πυρετυλιγμένος με τη μυελίνη, η οποία ουσιαστικά είναι μια από τις λειτουργίες, πέρα από το να τρέφει και να στηρίζει, να μονώνει τον νευράξονα, έτσι ώστε το σήμα να μην χάνεται, το σήμα να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα. Παρένθεση, υπάρχουν διάφορες νευρολογικές νόσοι οι οποίοι χτυπάνε αυτή η μυελίνη, με αντίστοιχα βέβαια δυστυχώς αποτελέσματα. Και καθώς φεύγει η νευρική όση και ταξιδεύει στον νευράξονα κάτω-κάτω-κάτω, φτάνει σε αυτό που λέμε τελικά κομβία. Δηλαδή, είναι εκεί που ο νευράξονας θα επικοινωνήσει με τον επόμενο. Και θα λέγει κάποιος πολύ απλό, εντάξει, φτάνει εκεί, και εκεί τι γίνεται, ενώνεται. Έχετε νομίζω όλοι σας προσπαθήσει να συνδέσετε δύο καλώδια. Τι παίρνετε? Γυμνώνει το καλώδιο, παίρνετε τις ίνες χαλκού που έχει μέσα, σαν καραμελίτσα τις στριφογυρίζετε για να ενώσει το καλώδιο. Δεν κάνει αυτό ο νευράξονας. Δεν ακουμπάει ο ένας νευράξονας με τον άλλον δεδρύτες για να μεταφέρει το σήμα, αλλά εκεί στα τελικά κομβία, έχουν ανακαλύψει οι νευρολόγοι και όλοι αυτοί, έρχεται η νευρική όση και απελευθερώνει από τα αντίστοιχα κυστήδια τους αντίστοιχους νευροδιαβιβαστές. Οι νευροδιαβιβαστές εκχέονται στο συναπτικό, μετασυναπτικό χάσμα, μια πολύ πολύ μικρή απόσταση, της τάξης των μικρομέτρων. Εκεί λοιπόν το ηλεκτρικό σήμα μεταφράστηκε σε χημικό, από το συναπτικό χάσμα πάει και προσκολάται στον επόμενο δενδρίτη, προσλαμβάνεται, και το χημικό σήμα μετατρέπεται πάλι σε ηλεκτρικό για να προχωρήσει στον επόμενο νευρώνα. Είναι ασύλληπτο. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε μία από τις 1.000.000.000 συνάψεις που επικοινωνούν οι 100 δισεκατομμύρια νευρώνες στα διάφορα μέρη του εγκεφάλου. Όχι ένα απλό ηλεκτρικό ερέθισμα, ηλεκτρικό, χημικό, ηλεκτρικό, ηλεκτροχημικά ερεθίσματα. Μάλιστα κάποιοι ερευνητές λένε ότι ο εγκέφαλος παράγει ισχύ 20 βατ. Η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου είναι περίπου στα 20 βατ, θα μπορούσε να ανάψει ένα μικρό λαμπτήρα.
Και στο σημείο αυτό, Δημήτρη, να πω ότι εσύ είπες στη διαδικασία με την οποία μεταφέρεται ένα ερέθισμα, ένα
σήμα. Απλά μεταφέρεται.
Ας σκεφτούμε ότι το ανθρώπινο σώμα δέχεται πάρα πολλά ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον και έχει να συντονίσει και όλο το εσωτερικό περιβάλλον. Οπότε όλο αυτό μεταφράζεται σε πολλαπλά σήματα τα οποία αυτό το πολύπλοκο σύστημα πρέπει να τα μεταφέρει στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος αντίστοιχα να συντονίσει όλο το υπόλοιπο σώμα και όλα αυτά να λειτουργούν σε ισορροπία.
Και δεν καταλαβαίνεις πόσο πολύπλοκα είναι αυτά μέχρι κάτι να πάει στραβά. Και δυστυχώς μία από τις πιο δύσκολες ειδικότητες είναι οι νευρολόγοι. Γιατί είναι μία από τις ειδικότητες που προσπαθείς ελάχιστα να φτιάξεις και πιο πολύ να επουλώσεις, πιο πολύ να καλύψεις, πιο πολύ να βοηθήσεις μια παθογένεια. Γι' αυτό και οι νευρολογικές νόσεις είναι δύσκολοι. Εκεί καταλαβαίνεις την απίστευτη πολυπλοκότητα. Όταν κάτι δεν πάει τόσο καλά, λίγο η μυελίνη, λίγο η μελεναουσία, λίγο η ντοπαμίνη, λίγο η κετιλχολίνη, κάποιος νευροδιάφυσης, σερατονίνη, και προσπαθείς τώρα με χημικούς τρόπους, με φάρμακα, με άλλα πράγματα να ισορροπήσεις και αδυνατείς.
Αυτά όμως που μας λες, Δημήτρη, δεν θέλουν κάποια μελέτη, κάποιο σχέδιο, κάπως να έχουν αυτά καταρτιστεί, σχεδιαστεί και υλοποιηθεί. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να μας προβληματίζει όλους. Οπότε την επόμενη φορά που θα δούμε, θα τύχει να δούμε μία πλακέτα και είμαστε σίγουροι ότι είναι κατασκευασμένη από κάποιον άνθρωπο με την πολυπλοκότητά της που δεν μπορούμε εμείς να την αντιληφθούμε όσοι δεν ασχολούμαστε με το αντικείμενο, ας αναλογιστούμε ότι δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι κάτι άλλο, πολύ περισσότερο πολύπλοκο, πολύ περισσότερο θαυμαστό, είναι προϊόν τύχης.
Ακούτε στον Τονή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Είμαστε στη σειρά εκπομπών για το θαύμα του ανθρωπίνου σώματος και στη δεύτερη εκπομπή για τον εγκέφαλο. Ήδη μελετήσαμε έτσι αδρά τα βασικά χαρακτηριστικά, αλλά θα μπούμε και με περισσότερες λεπτομέρειες σε διάφορα κέντρα και λειτουργίες του εγκεφάλου, με απόλυτο σκοπό όχι να εμπλουτίσουμε μόνο, καλό είναι και αυτό, την εγκύκλια γνώση, αλλά να θαυμάσουμε το μεγαλείο του δημιουργού και να στρέψουμε τα μάτια μας σε εκείνον. Δεν είναι δυνατόν η επιστήμη, κάποιος που θέλει να λέγεται επιστήμονας, να πιστεύει ότι ο εγκέφαλος είναι προϊόν τυχαίων διεργασιών. Ή ανοητεύει, ή ματέως φυσεί, υπερηφανεύεται, γιατί δεν θέλει να δει τον δημιουργό που είναι από πίσω.